Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les auditeurs du service mondial de RRI La Voix de Musique. N'importe où que vous soyez, on se rencontre encore dans la rubrique du magazine musical. Cette édition, nous vous présentons des chansons de Ras Muhammad. Alors, pour commencer notre rencontre d'aujourd'hui, écoutons une chanson intitulée Salutations. Bonne écoute.
Salam. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Know that salam means peace unto you. Salam, salam, salam. Apa kabar kawan, ku ucap rahayu. Marang konco kabe, capa ku sayu. Semoga kedamaian terus menyertaimu. Bersyukur atas kehidupan yang berat. Dunia tak terbatas oleh hitam dan putih. Melihat yang gusti matahari bersinar ramailah negeri greetings the Rastamana sing salam 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 greetings to each and everyone salam 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 anytime you meet I greet anyone whether it namaste assalamu alaikum know that salam means peace unto you Salam, salam, salam. Said I'm rising out of the east. I represent for my people. Indonesia, tanah airku cinta. Nusantara merdeka bineka tunggal ika. Said I come from a place where the sun always shine. Tropical breeze and the people smile. My luck can take a flight. To a place where the people say. Salam, salam, salam. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Know that salam means peace unto you. Salam, salam, salam. Cinta kasih, koneksi jagat semesta dalam sanubari. Coba kau dengar kata hati terdalam di saat mata jiwamu ucap salam.
Serviteur, voilà la chanson intitulée Salutations chantée par Ras Muhammad. Il est né sous le nom de Muhammad Egar à Jakarta le 29 octobre 1982, est un chanteur de reggae indonésien. Bien qu'il soit né en Indonésie, il a passé une partie de son enfance en Amérique lorsque sa famille a déménagé en 1990. À Brooklyn, New York, il a connu la musique reggae qu'il a finalement tenté après son retour en Indonésie en 2005. À son retour en Indonésie, il a essayé la musique reggae en transformant la stigmatisation de la société indonésienne contre la musique reggae et ses partisans, les Rastafarians. Il voulait montrer que les Rastafarians avaient une bonne philosophie de vie, qu'ils ne boivent pas d'alcool, ne fument pas de marijuana, ne mangent pas de la viande et ne se blessent pas avec des piercings ou des tatouages. Bon, serviteur, avant de connaître plus de Ras Muhammad, nous vous présentons maintenant une chanson intitulée Retour. Bonne écoute.
Yes, I. Hey, yeah, yeah. It's Enda Ressa, alongside the reggae ambassador. Scabadum, scabadum, scabadum. Silih berganti, musim terus berubah dengan pasti. Petanda dari chandra dan sang surya mengibaskan sayap melintas luasnya dunia. Wow, apa yang ada telah disediakan, apa yang ada tentu telah diciptakan, tertata sempurna dengan yang ditentukan, mengikuti getaran ibunda alam. Alright. Kembali ke tempat yang tercinta, di mana ku bisa menikmati segalanya. Perjalanan panjang, ingin ku bagi ribuan pengalaman. Apa yang di hati ingin ku ceritakan. Ku ingin bernyanyi, bernyanyi sekali lagi bersamamu. Tetapi hati merasa sepi. Tempat yang ku kenal telah tiada dan hilangnya. Tak ada kawan yang menemani. Kicauan merdu menyambut datangnya hari. Oh nananai sirna, alamku tercemar sampah dan limbah. Limbah mengotori hutan yang rimba yang kini sirna.
Serviteur, setelah chanson de Ras Muhammad intitulée Retour. Selon lui, la musique reggae a une mission très noble. C'est la paix, l'unité et l'égalité de toute l'humanité. Les thèmes de l'amour, de la paix, de la diversité et de l'anti-oppression sont présentés par Ras Muhammad. Ce n'est pas parce qu'il aime l'émission de musique reggae, mais il a également appris beaucoup de pensées des personnages tels que Haile Selassie, Martin Luther King Jr. et le premier président d'Indonésie, Sukarno. Ces figures promeuvent le multilatéralisme et refusent d'être les colis. C'était l'esprit qui est toujours délivré par Ras Muhammad, soit par les paroles ou par sa performance sur scène. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, nous allons vous donner des chansons intitulées « Des ancêtres et Angou ». Bonne écoute et à demain.
Steve.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Satu jiwa, satu rasa, satu cinta. Yeah, yeah, yeah. It's Kundra Good Vibration. Na, 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 na. Alongside Ras Mohammed. Hitcha! Now we wanna tell them about our love.
No.
Now we wanna tell them.
Uh-huh.
Now we wanna tell them about a lover.
Tell them, my brother.
Now we wanna tell them. Tumpo kampo ware kaka.
Yeah, yeah, yeah.
Baka wesa sambo rasa. Rame rame tutu koda ranca kita noka noka. Na nyanyi lagu kampong sambo taha. Ale rasa beta rasa.
Beta rasa.
Mari katong buma nyanyi. Subah bunyi, jangan tinggal basam bunyi. Keluar rame-rame, tomba doji.
Jamah dunia dengan hati yang terbuka. Jamah dunia dengan pikiran yang terbuka. Jah menciptakan langit dan tata surya. Jah sang maha pencipta tak ada duanya. Satu hati jiwa dan rasa. Semua manusia inginkan bahagia. Semua merasa suka dan duka. Ale rasa beta rasa. Ayo katong bong manare. Sambut nada irama musiko. Lepaskan segala gundah di hatimu. Dari Prambanan hingga negeri Patimura. Sabang sampai Maroke kita semua saudara. Kau dan aku, kita dan mereka. That's the music. Di saat perang melanda, ingat kawan. One love, one heart. Di saat emosi meluap, kita saudara. One love, one heart. Lihat dunia penuh warna, beraneka rupa. One love, one heart. Yeah. Well, everything is gonna be just fine. Come make we get together. Let's get together in a love and unity, yeah. Let's get together in a peace and harmony now. Let's get together in a love and unity. Cause we are one blood family. Yo, 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 rasakan iramaku. Yo, 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 gimana suaramu. Angkat tanganmu jika kau setuju. Cinta kasih di atas segalanya. Yo, 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 rasakan iramaku. Yo, 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 yo. Suaramu, angkat tanganmu jika kau setuju. Cinta kasih di atas segalanya.
Cinci banca sobat oja noka noka. Kantar hama hama yo mari rapa. Cinci banca bancalah kuda. Kantar hama hama mari rapa.
Di saat perang melanda, ingat kawan. One love, one heart. Di saat emosi meluap, kita saudara. One love, one night. Lihat dunia penuh warna, beraneka rupa. One love, one night. Yeah. Well, everything is gonna be just fine. Come make we get together.
Kita sama rata di mata sang pencipta. Semua jadi indah bila kita satu rasa. Semua butuh cinta biar hidup lebih indah. Satu rasa.
Satu rasa sisihkan perbedaan. Satu jiwa satu rasa sisihkan perdebatan. Mari-mari yo kawan, mari-mari kita berdendang. Kolaborasi Ras Muhammad dan Konrad Good Vibration.
Cinci banca sobat oja noka noka. Kantar hama-hama mari rapa. Cinci banca bancalah kuda. Kantar hama-hama mari rapa-rapa.
Mono coroko doto sowolo. Yo kumpu kampo, berbagai tambo. Unine bedo, tumpra pepoto. Bunyinya beda, maknanya sama. Let's get together. Let's get together. Let's get together.